Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem atkal jau kārtējā raidījumā. Nu, ko ir, var teikt, ka ir pāršķirta lapa uz rudeni, sākoties ar 1. Novembri, protams. Un vienliet gan neapstājas, lai kura būtu sezona spēles tik un tā nāk ārā. Un sāksim ar tādu interesantu, kurai, un šeit es iedošu tādu tā kā stāstiņu, pasaulē, kurā vairs nav bioloģisku dzīvības formu, bet cilvēka kultūra vēl ir dzīva robotu pilsētā, Tu tiec ierauc prātu mežģošā piedzīvojumā ar noslēpumainām megastruktūrām un apslēptām spējām. Nu, izklausās tā ir fantastiski, un tas arī varētu tā būt, jo šī jaunā doma izraisošā puzles piedzīvojuma spēle, kas tikai turpina iepazīt un izpētīt tieši filozofiskās tēmas un absolūti, teiksim, pārsteidzošo dabu, kas ir šajā spēlē, nu, pat tiešām nopietni sarežģītām puzlēm. Šis viss un vēl tīpaši no tādiem episkākiem skatiem ir tieši šajā spēlē Talos Principle 2, kas tad, protams, ir otrā daļa. Un mazliet pasaudot tās puzles, es varētu teikt to, ka tā izskatās kaut kam līdzīga kā, teiksim, portāla savienojums ar jebkuru citu savu veidu, tā kā ne platformer, bet arī tā šīm puzles spēlēm, kur tev jāskatās ir cauri vairākām saucamajām dimensijām un jāstās tādām, kas ir interesanti, bet jautājums ir patiešām, cik tad sarežģīts šīs puzles būs un vai viņi varēs spēlēt kā tādu nu, vienkāršu atpūtu spēli. Es neesmu drošs, bet es domāju, ka spēle būs kā ideāli domāt tiem īstiem pasaules pētniekiem un mazliet varbūt filozofiem, kā arī nu, šiem puzles meistariem, jo tā ir galvenā lieta, kas tika pieminēta to, ka patiešām prātu mežģošas šīs puzles. Tā kā nu, nebūs viegli, bet es pieņemu, ka tiem, kam reāli patīk kāds pārbaudījums, tad šī spēle varētu arī ļoti patikt. Arī, nu es saku, viņa neizskaidot puzles, tā ir arī ļoti interesanta izskata tipa spēle. Un tā iznāks jau pavisam drīz, 2. Novembrī, uz datoriem, PlayStation 5 un Xbox X un S sērijām. Tā kā lielā mērā uz visām jaunākajām konsolēm un datoriem. Tā kā Talos Principle 2 noteikti pierakstam. Vēl viena no spēlēm, kas ir saucami arī tāda mazliet citādāk, varētu teikt, jo šeit ir e-staistīšana, skateboardošana un gājienus balstītas cīņas. Tas ir tāds unikāls salikums, un ja tam visam pieliek stāstu par mīlestību un pagātnes sāpēm, tad nu, ir interesanta piedzīvojuma spēle. Tā tas varētu būt. Tās nosaukums ir Thirsty Suitors, un ar diezgan unikālu stilu tā ir tiešām satvērus manu uzmanību. Tā ir spēle par kultūru, attiecībām, ģimenes spiedienu un sevis izpaušanu. Kā arī ir, ja tīpaši jau paskatās tā kā treileru un šos promo materiālus, var teikt to, ka viņai ir diezgan komiski fragmenti, pieņemsim tur, kur ir šī ēst taisīšana, tas nav vienkārši, nu, tu stāvi un taisi ēst, tur tā kā supervaronis taisi ēst, leids no vienas vietas uz otru un tādā ļoti unikālā stilā, var teikt. Un kā arī, protams, pats grafika izskats ir arī ļoti interesants, viņš savā veidā tā kā komiksu animēts ar tādiem grafiti stiliem. Tā kā ļoti interesanti, bet nekas ierastais, teiksim tā. Un šī spēle, lai gan parāda tādas diezgan nopietnas un dziļas tēmas, kopumā var saprast to, ka tā būs vairāk kā tāda jautra pieredze un jauks piedzīvojums arī pa laikam nopietniem brīžiem, kas arī nav slikti un es domāju, ka tādas piedzīvojuma spēles, kurās ir gan nopietnais, gan smieklīgais, ir ļoti labi. Tas es vairāk man atgādinātu Guardians Galaxy filmas, kurās, lai gan humors, visticamāk, ir primārais, tad tomēr, bet ik pa laikam šīs sāpīgās un dziļās tēmas arī tiek iekļauts. Tā kā šī spēle, ja ieinteresējas, iznāks arī 2. Novembrī un būs pieejama uz tām pašām trīs ierīcēm, tad šīm jaunajām konsolēm un datoriem. Ir vēl viena spēle, gan kas iznāks 2. Novembrī, kas ir diezgan forši, un es varu priecīgi teikt to, ka tā būs šī spēle būs par leģendāro pusrobotu, puscilvēku, bet 100% policistu. Robocop varoņu spēle, jā, tās pilnais nosaukums gan ir Robocop Rogue City, un kā jau oriģināls stāstā, tu vadīsi šo hibrīdu policistu cauri senajai Detroitai. Vairāk nekā 20 pieejami ieroči, un, protams, šīs kickborga spējas, kā arī, manuprāt, šī ir svarīgākā lieta, ka tu esi atbildīgais par to, kā tad tiek atrisināts mīklas, kā tiek nolamta taisnība, Un tieši tavas izvēles būs tās, kas skars citas, tātad, protams, ja tu veiks sliktu izvēli, ja brīd, nu, neveiksmīgu izvēli, tad nevainīgie, nu, mirs. Un tas, protams, nav forši, un to negribas pieļaut, tāpēc ir jādara pareizās izvēles. Protams, es noteikti var sagaidīt to, ka ir daudzi YouTube liks vissliktākos gājienus, ko var darīt šajā spēlē, bet noteikti arī būs pietiekami daudz ar vislabākajiem un vispareizākajiem. Bet visforšākais, protams, ir pamēģināt pašam un mēģināt iet cauri šai morālai dilemai un saprast, ko tu, ja tu būtu Robocops, ko tu darītu. Šī spēle būs noteikti viena no tādām interesantākām lietām, kas viņiem būs, tas, ka viņi norisināsies starp otro un trešo filmu. Tā kā tehniski šis stāsts būs patīs, nu tā savā veidā patīs un saistīts ar oriģinālajām filmām. Tā kā, ja kāds ir redzējis Robocop 2 un Robocop 3, bija arī pirmo, tad apmēram var saprast to, ka šis būs tas, kuram viņa stāsts tā kā turpināsies. Un jā, viņš izstāsta, ja kāds pastāsta promo materiāls, tad viņi redzēs to, ka viņš izstāsies tieši tāpat kā oriģinālajās filmās. Un, nu, nav slikti, tad jau redzēs, vai patiešām tā spēle būs laba vai nē, bet nu, tā būs pavisam drīz, 2. novembris. Un interesanti būs tas, ka šī būs pieejama uz PlayStation 5 datoriem, abiem Xboxiem un pat Switch konsoli, kas ir interesanti, nav ierasts, parasti Switch nav šādas lietas, bet kāpēc gan ne? Kāpēc gan nevar būt Robocops tieši arī uz Switcha? Jo ir taču jāpamēģina būt visur. Bet turpinot tālāk, visiem ir tāda spēle, par kuru, tiksim jāsaka tā, ja jums labāk iet vadīšana nekā paša spēlēšana, tad nu šī būs jūsu. Un tas ir Football Manager 2024. Arī jau pavisam drīz iznāks un būs pieejams 6. novembrī, tā kā arī dažas dienas tikai palikuši. Šajā spēlē tu izveido labāko taktisko plānu, izmantojot modernas sistēmas un labākās inovācijas laukuma sastādīšanā, izmanto tirgu, lai iegūtu labākos spēlētājus priekš savas komandas, kā arī ne tikai dabūni šos labākos spēlētājus, bet uzlabo viņus gan uz laukumu trenējot, gan arī viņu mentālo domāšanu, kas ir, ja kāds noteikti ir runājis sportists, tad mentālais ir puse no tā, cik labi tu reāli var spēlēt, jo, nu, cirēs domās, ja viss būs slikti, nu, nebūs tik labs spēlētājs. Tā kā ļoti forši tas, ka var arī šajā spēlē tas pieskars tam, un tad trenēs ne tikai reāli fiziskās spējas, bet arī mentālās spējas. Un spēlē tu redzi to, kā tavs izveidotais viss noris uz spēles laukumu, tā kā reāla simulācija, kas vairākus gadus apakaļ futbola menedžerā noteikti nebija, un bija varbūt tikai tāda no augšas skatā, kur tur krekliņi skraidīja pa laukumu un tur ir kā uzsida, bet tagad ir reāli līdzīgi kā EFC 2024 spēlē, arī šeit var redzēt to, kā reāli noris šī spēle, kas ir proms forši, un tu redzi ne tikai savus skaitļus un tekstu, bet tu redzi ir arī reālo spēli. Tieši šajā spēles versijā ir uzlabota tieši šī simulātā, spēle, kā arī jauns set piece collectors, tā kā būs daudz foršāk to savākt, kā arī daudz labāka mainīšanās sistēma un precīzāki stati par saviem spēlētājiem, ja statistika tādā pilnā vārdā, tā kā arī vairāk var uzzināt un iegūt no saviem spēlētājiem, lai saprastu, kas tad tur īsti ir viņos iekšā. Šī tā, kā viņi saka, šī skaitās un šai vajadzētu būt labākajai un pilnveidotākai šādu tipu spēlē, kāda ir bijusi, bet, protams, kā tad reāli būs un vai, nu, teiksim, pašu izveidotais hype atbilstīs realitātei, nu, to varēsim redzēt pavisam drīz, bet spēli būs iespējams spēlēt jau uz visām konsolēm un ierīcēm, kā arī, un šis ir interesanti, arī uz telefoniem. Tā kā, ja nu, negribas nezinu konsoli ņemt šo, tad uz telefonu mierīgi menedžējam savu futbola komandu, kā nu vien vēlamies. Un arī interesanti lieta, šajā būs arī pieejams daudz zemākas līgas nekā iepriekš, tā kā ir pavisam iespējams sākt no apakšas un uziet uz augšu, un cik tālu vien var tikt vai no Champions League vai Premier League, un tā kā, nevainojot man, ka es nezinu, kur ir augstāk no šīm līgām, bet, nu, kādā no viņiem var noteikti aiziet līdz tai. Tā kā, ļoti forši, jāredz, es nekad neesmu bijis menedžera spēļu fanāts, tā varētu teikt, man vienmēr likusies, ka viņas man vairāk patīk paša spēlēšana nekā vadīšana, jebrī vēl labāk tu vadi un spēlē, kas ir ļoti forši tieši tajā Become a Pro karjerā parasties futbola spēlēs, bet, nu, ja jūs esat dzimis menedžers un jums patīk fantasy futbols visticamāk, tad nu, šis būs ideālākais un te varēs arī izlikt savas spējas. Tā kā 6. novembris arī pavisam drīz. Turpinot tālāk, man jāsaka gan mazliet tāda bēdīga ziņa, ka Ubisoft veidotā jūras pirāta spēle Skull and Bones, un par viņu mēs esam runājuši jau vairākas reizes iepriekšējā raidījumā, gan vēl ētera raidījumos, nevis podcastā. Jāsaka to, ka šī spēle atkal ir atlikta uz vēlāku laiku. Šoreiz cerams var būt, nu, bet visticamāk, nē, tai vajadzētu iznākt ar 1. Janvāri un 31. Marta 2024. Gadā, tā kā... Jā, šī spēle nākamgad būs tikai pieejama cerams to, ka viņa netiks atlikta jau 4. Reizi. Man liekas, ka šī ir 3. Reize, kad viņa tiek atlikta, un tas ir jau tīri iespaidīgi. Un es esmu cilvēks, kuram patīk būt pirātam, un gan pārnestā, gan nepārnestā. Bet nē, man ļoti patīk spēlēt pirātam, un īpaši vadīt kādu kuģi, tas būtu ļoti forši. Tikai, protams, ja, nu, ja spēle neiznāk, tad ir jāiet pie tikai vienīgās citas, kur pašlaik ir, tad mēs spēlējam, zinu, Sea of Thieves, jo nu, tā jau ļauj mums iejusties kā pirātiem vairākus gadus. Tā kā mazliet ir jāpagaida, bet pašlaik varam būt pirāti citās spēlēs. Vēl mazliet turpinot, līdz 2. Novembrim notiek Steam sale uz šīs platformas par godu Halloweeniem. Tur ir sameklēt labākās šausmīgās spēles un ne tik šausmīgās spēles par, nu, mazliet zemākām cenām, tāpēc, ja kaut ko esam ļoti gribējuši, es vienmēr esmu ieteicis, nekad, pirmkārt, nekad neprioriderojiet, man liekas, kas ir ļoti svarīga lieta mūsdienās, ir īpaši ņemot vairāk to, ka nezinu, kādas tās spēles beigās būs. Es zinu, ka cilvēks gan iznāca ļoti labi, bez lielām problēmām, bet Baldur's Gate iznāca tīri, okay, bez problēmām lielām. Tur bija dažas, bet pieņemsim, mēs negribam atkārtot tos Cyberpunk 2077 scenārijus, kurā visi viņi preordero, visi viņi sāk spēlēt un izrādās tā spēle reāli neiet. Lai gan tagad īstenībā Cyberpunk 2.0 ir ļoti labi izkārtība. Viņi ir uzlabojuši šo spēli pietiekami labi, lai tā būtu fiziski laba spēlēm. Bet arī otrā lieta, ko es gribēju teikt, tad ja kādreiz kaut kur vēlamies, meklējam sales, jo nav jēga. Tas būtu tāpat kā iet veikalā un pirkt visu pa dārgo bez akcijas cenām. Nu kāpēc? Ja tad ir iespējams arī to otrādāk. Tā kā tas tāds, un protams, visforšākais tas, ka ir ļoti interesants šis dizains šiem Steam sēlēm un katram sēlam, kāds notiek. Uz Ziemassvēkiem arī ir ļoti forši, tur ir parasti visādas kartiņas, ko ir savāk. Tā kā ne tikai tas, bet arī papildus vizuāli efekti ir vienkārši forši paskatīties, kā tas izskatās. Un vēl viena no ziņām, ko gribēju pieminēt, ir tas, ka lai gan mēs zinām, ka Counter-Strike un vispār Counter-Strike sērijas kā, un šīs spēles ir tādas, kurās tīri reti notiek izmaiņas. Un ja tādas ir, tas ir parasti kartei. Ik pa laikam tiek pievienot jauna karta, tiek izmainīt izskats. Nu labi, tagad bija lielāks atjauninājums no CSGO pāriet uz CS2, kas ticamāk būs lielākais nākamajos 10-15 gados šajā spēlē, bet ir lieta, kas daudz ratāk mainās, un tie ir ieroči. Un vai tas ir labi vai nē, to mēs varam redzēt, kad viņi ir iznākuši, bet ir jāsaka to, ka ir zinām informācija no Valve kompānijas to, ka viņi domā un ir plānos ieviest vēl jaunas ieroči šajā spēlē. Un nu, cerams, ka tas, protams, iznāks labāk nekā R8 revolverim, jeb arī CZ775, apmēram tā bija šis autopistola. Tā kā cerams, ka tas viņiem iznāks daudz labāk, bet es personīgi teikšu, ka es neesmu pret, jo es neesmu tas, kurš spēlē profesionāli, un man tas īsti netraucēs, vai to, ka cik ir balansēts, cik nē. Bet ir vienmēr jautri jau pieredušā spēlē un jau ierastā spēlē pamēģināt kaut ko jaunu un skrīties, vai varbūt šī izvēle man labāk sanāks. Ir tīpaši tā, ka ir interesanti tas, ka CS2 ir mazāk ieroči, nevis visi pieejami, tur ir pašam jāizvēlas, ar kādu to šo ekipējumu grib doties iekšā cīņā, tā kā interesanti, bet, nu, es saku, ir ok, es piekrītu, jo, nu, pa visiem šiem gadiem, ko esmu spēlējis un redzējis spēli, ir pienākuši klāt kādi 3 vai 4 ieroči, apmēram tā, un teiksim godīgi, nu tas nav pietiekami. Ja es spēlēju kopš kaut kāda 6-7 gada, kopš CS1-6 laikiem, un tur jau divas spēles bijušas starpā, nu tik maz ieroči pienākot klāt. Es varbūt kļūdos, varbūt bija vairāk, un CS1-6 arī nebija viss, kas tagad, kas bija CSGO, bet es esmu tīri droši, ka kad ir 3-4 ir pienākuši klāt, un vairāk īsti nē. Tā kā es gaidu, kad būs vēl, ir vajadzīgi vēl, ir jābūt, lai būtu jautrāk, un to mēs tikai sagaidīsim, bet kopumā jāgaida un jāizbaud pašlaik šī spēles arī tagad, un jāstās, kas tad notiek ne tikai pie mums parastajā spēļu pasaulē, bet mazliet nopietnākā profesionāļu pasaulē.
E-sports.
Nu ko, mums CS2, jāsaka, nu jau CS2, nevis CSGO pasaulē, es gan izjau pieredu, kā bija iepriekš, bet CS2, Counter-Strike 2 pasaulē, pašlaik, ko mēs varam skatīties, un visu novembru varēsim vēl turpināt skatīties līdz 10. Decembrim, būs ESL Challenger līgas, kas būs jau 64. Sezona, protams, tā ir mazliet zemāk, tā ir B klase komandām, bet vienkārši ņemot vērā to, ka fall fināli norisināsies tikai pēc tam 22. Novembrī, par tiem vēl tik ļoti nerunāsim, un neteiksim, kuras komandas tur iekšā ir, bet Brokijs spēlēs, tā kā būs ko skrīdies arī pēc tam, bet pašlaik varam, nu, pievērst uzmanību, varbūt kādam no jaunākiem spēlētājiem, vienmēr nekad nevar zināt to, vai kas vēlāk būs, un it īpaši ieņem arā tas fakts, ja tu uzvar, tu tiec iekšā ESL Pro līgā, kas tad jau ir svarīgā un lielā līga, tā kā ir svarīgi skarīties, jo ir komandas, kuras no turienes ir iznākušas, un tad beigās ļoti labi arī parādīšu sevi Pro līgā, tā kā nevienmēr skarīties zemāku līgu ir nesvarīgāk, citreiz pat tas ir svarīgāk, jo nu, kur gan citur tie ieraudzīsi jaunu zlacu šos spēlētājus. Tieši tā, bet Valorant otrā mūsu populārākajā šūterī e-sportā, notiek vairāk arī vēl mazāk turnīri, viens no tiem interesantākajiem varētu būt Valorant Challengers Arcade turnīrs, kas tad notiek trīs lokācijās Vācijā, Austrijā un Šveicē, tāds arī mazāks turnīrs, gan protams, online formātā tas nomēr to, ka komandas lielā mērā ir tikai tās, kas atrodas šajos, nav neviens latviešu spēlētājs, es atvainojos, ir viens latviešu spēlētājs, es jau gribēju teikt, ir jauns parādījis, kas ir tādā reveal multigaming komandā, Veljaks 1, jeb arī īstajā vārdā tūlīt piemenīšu, bet ir forši tas, ka ir beidzot kas, tas ir Rajo Dansbergs, tā kā ļoti forši redzēja to, ka arī vēl kādu latviešu spēlētāju parādās CS2 sīnā, teiksim tā, un cerams to, ka uzvarot šo, uzvarot mazliet tālāk, tiekot ESL Challenger līgā, uzvarot tālāk, mums būs vēl viens arī pašās augstākajās līgās, jo tie, kas nezināšu un tie, kas nav dzirdējuši vienam ariem raidījumiem, Latvijā mums ir divi pro augstākās klases pro spēlētāji CS2 pasaulē, kas viens ir Brokijs un viens ir Jekinders, un manuprāt, ir jau pietiekami ilgs laiks pagājis, līdz ko nav pievienojies trešais, tā kā gaidam uz to, ka pievienosies un cerams to, ka tā būs. Tikmēr Dota 2 pasaulē tikko mums noslēdzās TI 2023, kas tad bija šī gada kulminācijas turnīrs, un tur jāsaka to, ka beidzot nu jau divi gada vēlāk, divi laikam sanāk tā, ka 11. 21. Viņa spēlē, jā, tad divi gada vēlāk. Otro reizi vēsturē ir komanda, kur ir uzvarējusi divas reizes International, un tas ir Team Spirit. Tā kā apsveic viņus, ļoti pārliecinoši 3-0 uzvarēja Gaming Gladiators, tā kā ļoti veiksmīgi viņiem jau otrais lielais turnīrs šogad uzvarēts, un tā var vienkārši tikai turpināt. Tā kā ļoti labi, malači, un redzēs, kas tad notiks pēc šī, vai komandas saglabāsies vai nē. Parasti ir tā, ka tu uzvar divas, un tad jau tev pietiek, tad tu arī beidz spēlēt. Tā bija arī iepriekšējiem. bet, ko pašlaik mēs varam redzēt, tāds mazāks turnīrs ir EPL World Series AM, 8. sezona, kur pasīties pašlaik līdz ESL One Kuala Lumpur, kas tad norisināsies mazliet vēlāk šogad, vairāk jau uz decembri, tā kā pagaidīsim vēl līdz tam, bet tikmēr otrā mobā, nevis Dota, bet League of Legends, mums vēl aizvien norisināsies 2023. Gada World Championship turnīrs, kas tad vēl aizvien būs līdz 19. novembrim, pašlaik jāsaka, tur notiek cīņas, ja precīzāk, ir jau notikušas Swiss stage'ā, un tagad viss, kas atliek, ir jāgaida knockout stage, kas ir pēdējā spēles. Pirmās norisināsies jau 3. novembrī, tā kā mazliet jāpagaida, un tad jau varēsim redzēt, kurš tad būs labākais arī otrā šajā līga mobas spēlē. Tā kā, nu, cerams, ka jūsu favorīti uzvarēs, lai kuri tie arī būtu. Lai, nu, kuri tie būtu. Tikmēr Rocket League mums notiek gan rietumos, gan austrumos Collegiate Rocket League turnīrs, un šeit jau, protams, vēl aizvien spēlē visas labākās koledžas Amerikā, un cenšu sacensties viena pret otru Rocket League spēlē. Tas norisināsies pirmais tagad līdz 11. novembrim šis turnīrs, un vairāk mazāk turnīri arī notiek riņķī, tā kā ir ko skatīties. Nav tā, ka tikai viena ir jāiet, un es lai zinu, šo teikšu vienmēr, un turpināšu atgādināt, ka vislabākā vieta, kur atrast visus turnīrus un kas tad notiek un kā tad visiem iet, ir Likvipēdijā un tur atrast visus. Tas ir tā kā Wikipēdija tikai priekš e-sporta. Tā kā droši ejam skatīties un sakojam līdzi savām mīļākajām komandām. Kā arī citā e-sportā. Mums ir Rainbow Six Siege spēlē, mums ir Blast R6 Major Atlanta 2023, vēl aizvien notiek Majors pagājušajā nedēļā pieminēja, ka sākās, un tagad arī viņš būs sācies, norisināsies līdz 12. novembrim, un būs interesanti skatīties, kura tad no šīm komandām uzvarēs, kuru pacel šo titulu par labāko Rainbow Six Siege komandu. Šeit arī, gan nemažēl, nav viens latvietis, un ir tā, ka mums ir ļoti maz šie spēlētāji, ir kāds League of Legends spēlētājs, ir vairākas CS, Dotā īsti nav neviens, bet Rocket League arī nē, nu, vismaz tādās augstākās klasēs, tā kā ceru, ka kaut kad tas šis viss arī izmainīsies. Un viens veids, kā var tas mainīties, varbūt, ja mēs piedalītos kaut kādā turnīra, kā Overwatch World Cup 2023, kas ir nevis vienkārši parasts turnīrs ar komandām, bet gan turnīrs ar valstīm, kas ir ļoti, ļoti interesanti. Pašlaik jau sāksies grupu stadija, un tur, teiksim tā, no katrām grupām pateikt, kas ir pirmais, A grupā Somi, B grupā A Lielbritānija, C Ķīna, D Saudi Arābija. Tā kā ļoti interesanti, un redzēt, ir patiešām savādāk to, kā spēlē valsts dalībnieki, un tas patiešām ir kā e-sports valsts mērogā, un kā jūs man teica to, ka šo var salīdzināt, pieņemsim ar olimpiskajām spēlēm, to, ka varētu uztaisīt e-sportā arī šādi, bet ir prieks man vienmēr redzēt to, ka valsts spēlē par kaut ko, es redzēju basīt, kā spēlē tieši e-basketbolu, teiksim tā, un arī var jūs to, ka cilvēkiem ir mazliet lielāks gods spēlēt, jo tu pārstāvi nes tikai vienkārši komandu, bet tu pārstāv reāli savu valsti un visus tos iedzīvotājus, kas ir aizstāv. Tā kā ļoti forši, cerams, ka katrs no jūsu valsts favorītēm uzvarēs tiem, kam vajadzēs, bet vēl viena lieta, ko es biju pieminēt un ko mēs pieminēsim arī mazliet vēlāk. Nākamais redījumus būs tas, ka 23. novembrī sāksies, un šis ir telefona turnīrs, jo šis ir spēlē Mobile Legends, tā kā pilnās nosaukums Mobile Legends Bang Bang, es arī esmu spēlējis šo, šī ir MOBA uz telefona, un arī šeit noteikti pasaules čempionāti, jā, telefonos arī. Un tad šis turnīrs, kā jums liekas, cik varētu būt, pie 900 000 dolāri balvu fonds priekš šī telefona spēļu turnīra, tā kā arī ļoti forši, diezgan lieli, un lēnām mēs redzam to, ka arvien biežāk tieši šie telefona turnīri kļūst populārāki, tā kā pēc pāris gadiem skatāmies, ka visi e-sports turnīri būs tikai telefonā. Cerams, ka nē, bet galvenais, ka arī tur aug. Un tas ir labi, tas ir forši. Ņemot vērā to, ka šī spēle, ko esmu spēlējis, viņa ir diezgan jautra, ja kādreiz gribas uzspēlēt mobu, bet tu neesi mājās, no telefona es mēs to varu izdarīt. Tā kā, bet šajā reizē gan man jāsaka to, ka paldies, un tad jau klausieties visos šīs straumēšanas kanālos, kur vien ir. Ir arī, protams, jāatgādina to, ka ir arī video formātā. Viens jau video iznācis, nākamēnes jābūt nākamajam, un tā katru mēnesi. Bet pašlaik tiekamies nākamajā raidījumā, tiekamies nākamajā piektajā līmenī. Atā!